Gaia zaldatuko dugu oraintxe bertan hemen gure Irrintzi Plaza saio honetan. Errestaurazio kolektibo ekologikoaren jardunaldiak antolatu ditu Ekoaldek irailaren 23rako. Hau da, heldu den ostiral honetarako. Nafarroako Unibertsitate Publikoan hortxe arituko dira izlari, hainbat aditu eta gonbidatu, eta honetaz hitz egin nahi dugu oraintxe bertan hemen gurekin estudioan dugun gonbidatuarekin, Jon Garai Ekoalde elkarteko kidea. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi.
Oso ongi, bueno, lehenbizi, Ekoalde. Zer da? Zeintzu dira helburuak? Noiz eta nola sortu zen? Nolako radiografia txiki bat eginen dugu hasteko?
Bai, Ekoalde berez bada irabazi asmori gabeko elkarte bat. Eta duen berezitasunik handiena do litzateke badala ekoizleek sortutako elkartea dela. Alegia, ohituta egoten gara ba kontsumitzaileok edo, ez, elkarte ezberdinetan biltzen, eta bueno, hemen Nafarroan saiakera ezberdinak egon badira ere, batzutan kooperatibetan eta beste, ba bueno, kasu hondan ere, duela lau urte proiektu honekin hasi zien, naiz eta Ekoalderen jarduera normalizatua edo baduela bi urte terdi edo hasi intzan. Gure helburu nagusiak badira zera, ez? Bueno, ba ekoizleek beraiek beraien lanaren zati bat distribuzioa ba elkarrekin egitea. Horrek azkenean ere ba bakoitzaren produktuak baino ba sortzen du elkarrekin egote horrek ere ba sortzen du bestelako katalogo edo eskaintza handiago bat, eta bereziki ba bueno helburua duena Nafarroko produktu ekologikoa lehen lerroan jartzea eta hemen egiten dugun hori zaindu eta bideratzea. Ekoalderen kasuan ezinbestekoa da ekoizle ekologikoa izatea edo elaboratzaile ekologikoa eta Nafarroko izatea. Hoiek dira oinarriak, ba elkarte ireki honetan parte hartzeko.
Eta gaur egun zenbat ekoizle daude elkarturik Ekoalden?
Bai, gaur egun 66 bazkide dira, naiz eta bazkide horietan ba bueno, izaera ezberdinetako kidegoak egon. Egon aldaitezke ba nekazari txiki-txikiak eta badira ere inkluso kooperatibak, ez? Non bueno, izaera juridiko propioa duten eta bazkidetza bakarrean ere biltzen dira. Adibidez, Apina bezalako elkarte bat, ez? Non Pirineotako ba ekoizle ezberdinak patatan jarduten dien ekoizle ezberdinak biltzen dien, edo Trigolimpio bezalako ba haragiarekin antzeko egora ematen dena.
Beraz, 66 bazkide, mota desberdinetakoak esan duzu, baino denek amankomunean dute hori haien ekoizpena modu ekologikoan egiten dutenak. Eta orain, bueno, Ekoalden baituzue proiektu desberdinak, baino hoietako bat oso interesgarria eta bide berri interesgarri batzuk erikitzen aritena da errestaurazio kolektiboarena, ezta? Hainbat jantoki kolektibotan ari zarete zuen produktu ekologikoak banatzen, eta hori oso garrantzitsua da. Konte guzu, non ari zarete lanean eta ze asmo duzue etorkizunerako?
Bai, egia da, Ekoalderen sorreran, ez, hainbat bueno, helburu adostu ziren eta baita ere nolabait komertzializazio hori garatzeko kanal ezberdinak, ez? Eta horren baitan kokatzen dira, ba, norbanakoak, kokatzen dira minoristak, dendak, eta bernak eta beste, baina egoera hortan ere hasieratik hor biltzen hasi ziren ekoizlek kontziente ziren ezinbesteko azala biltzea ere restaurazio kolektiboa bezalako kanal batean jarduteko. Zergatik diogu hori, ba, ziurrenik banakako bakoitza bere aldetik ezinezkoa duelako alako kanal bat hornitzea. Hitz egiten ari gara, ba, berezitasun izugarriak dituen kanal edo, ez, hildo batetaz, non bueno, ba, gauza asko azpimarratu daitezke, baina horietako bada volumena bera, volumena handia dela, eta gero iraunkortasuna. Alegia, hor ezinbestekoa da eskola batetara joaten garenean, ez bakarrik eskaintza nahikoa izatea, baitzek eta eskaintza hori denboran luzatzea, eta bermatzea, bueno, edozen gauza gertatuta ez, baino ez dugula eskola hori hornitzeri gabe utziko, ez? Ordune egia esan da, bueno, kanal oso berezita zaila da ere, zergatik ez esan, eta hortan gabiltza, ez? Azken bi urte luzeak ba guk nolabait profesionaltasun hitz hori erabiltzen dugu azken finean kanal honetaz hitz egiteko, argi jakiteko ere eskola hauetan, ez bakarrik eskolak barkatu gaizki esan dut, kanal restaurazioan aritzen garenean dira jantoki kolektiboak. Bai, izan daitezke eskolak eta gu bereziki egun eskolak lantze ditugu, baina izan daitezke ere ospitalak, izan daitezken fabritako jantokiak eta bar. Badira nola eta etxetatik alde egiten duten jantoki zera zabal horiek, ez? Eta aipatu bezala, ba horre lan haundia eginda zera eragile ezberdinetatik ba bidea jorratzeko eta guri dagokionean ba pendiente edo geratzen zana bazan ekoizleak ere biltzea eta ekoizleak gure estrategia, gure bideo horri bat diseinatzea, ba eskaintza nahikoa izateko, ba hortik etorriko dan eskaera guzti hori zaintzeko.
Zaintzeko eta atenditzeko behar bezala. Hor, lehenbiziko urratsa ze izan zen aurre eskolak, ez da? Hortikan hasi zineten Iruñeko aurre eskoletan eman zenuten lehenbiziko urratsa, eta gero poliki-poliki gero eta menu gehiago ari zarete orain ematen, zenbat zehazki egunean?
Ba, gaur egun nolabait kurtso zera eskolarre horretan kalkulatzen dugu 11.000 bat zera ikasleengan eragiten dugula. Egia da, aitortu behar da, modu ezberdinean. Alegia kolektibitate bakoitza, alako eskola, ospitala edo horietako bakoitza ere, denek ez dutelako bat batean, beraien zera esmenuak uneko unera ekologikoan eiten edo denetarikoa dugu. Eta badira janari o elikadura familia batzuk, non, bueno, gehien hartzen diren, barazkia diela, fruta dala, eta beste batzuk akaso gutxiago ere ez. Badu berezitasun bat ere kanal honek eta da normala dan bezala, pues bueno, el ditugun zera familia, elikadura familia guztiak ez diela sartzen, ez? Esan dut. Ba, ardotik hasita, ez? Edo ordun dia hoietako batzuk eta hoiek estrukturatzen ari gara, ta gia da oso erronka potentea dala sektorearentzat eta nekeza, baino pues hori zaila bezain ederra, ez? Azken finean, bueno, gure kasuan gure helburua da benetan osasungarriak diren jaki hoiek pues modu unibertsal batetan eskola horietan sartzea, ez? Edo horretan laguntzea gutxinik eta berdin dio eskola horietan behin jantoki horietan egonda, ba bueno, bakoitzaren egoera, bakoitzaren jatorria, bakoitzaren zein dan, ba, oso lan polita da ba azaltzea. Hemen Nafarroan gure lurra zaintzen duten ekoizle horiek egunero ba jaki hori eramaterik badutela, ez.
Hori da. Beraz, kontsumitzaileak zaintzen dituzu, baino ekoizleak ere bai, ze hor ziurtatzen duzuen oski ekoizpen volumen bat, merkatu bat nolabait esateagatik eta horrek aldi berean bueno, bide berriak irekitzen ditu, ezta? Behartzen ditu nolabait esateagatik ekoizleak, bueno, gauza berriak akaso, ba probatzeko eta produktu gehiago eskintzeko.
Bai, lehen aipatzen nizun ideia hori, ba oso berezia da, esan da azkenean hainbesterako egun eskaera hori hainbeste handitu da, non horrek ezinbestean eraman gaitu ba planifikazio potente batzuk antolatzera, agia da denbora nahikoarekin nola bermatzen dugu, nola ikasten dugu gauzak beste modu batean egiten eta horrek gure kasuan garamatza ba eskatuko zaigun hori hilabete luzen aurretik jakitea, ba hori ongi antolatu eta gero lurra hori emango duela antolatzeko, ezta? Pues begira testuinguru hontan non krisi klimatiko baten erdian gauden, non testuinguru zail batetan gaude, pandemia, bueno, duela horre gutxi onda, gerrak eta beste, ba benetan ariketa zaila da, ez? Baina bueno, lortu izan duguna da eta guretzat tamainako emaitza da. Hainbat, bueno, ekoalden gutxinik antolatzen diren 66 ekoizle hoiek tailer ezberdinen bidez, modu adostuan, prezioak adostera eta prezio hoien atzetik dagoena da beraientzat nahikotasun bat. Zintzoki ere, nahikotasun hori ere batzutan kakotxen artean jarri behar da, ba ziurrenik ere pues azkenean bizigara bizigaren merkatuan, eta nolabait horrek, ba, bueno, gustatu doz gustatu, merkatu horren baitan ere sartu bar garelako, ez? Baino gutxienik bermatzen duguna da bitartekaritza hori erditik kentzen dela, eta euren eta ekoalden gauden ekipo teknikoaren artean gauzak adosten ditugula, ez dira inposatzen, ez dira, eta bueno, hori baino aratago gerora ere, ba, logistikoki gauzak nola egin, ea kapazagaren, ba, bueno, modu konpartituan garraio egintza egiteko, eta beste, eso sortzen dira, ekoizpen haunditze honek sortzen ditu behar berriak, ongi etorriak, horrek esan nahi du aurretik hainbat ate pasa ditugula, eta sorionez, ba, bueno, ba, gaur egun ekoalde egiten ari den ikerketa eta azterketetan, ba, ez du zer ikusirik, ba, duela bi urte geunden horietan, ez? Guzti hori zeharkatu dugu, eta ba, oso pozik gaude egindako bidearekin, ondorio nagusia bada, pues benetan egun ez eskaintza nahikoa dagola, ba horre dugun panorama horren aurrean.
Hori da, eta kontsumitzaileak ere pozik, ezta, biztan da handitzen ari delako kopurua, eta bueno, beste batzuk badituzue horro buruan, ezta, akaso etorkizunean ikastetxe gehiago, aipatu duzu bezalaxe erietxeak edo adinekoen egoitzak izan ditezke, hainbat lantegi, horretan ez erre negoziaketetan ari zaret, ezta?
Bai, bai, egia da, joa, ba, bueno, gure kasuan aipatzen dugu, ez, jauzia sekulakoa izan da urte baten bueltan, duela urte terdi proiektu piloto batzuekin ari ginen lanean, bost proiekturekin besterik ez, ba, guretzat zinbestekoa zelako aritzen hastea, eta ikustea ba horrek zer ekarriko zigun, eta zan bezala ez da bakarrik eta ez da gutxi ekoitzi beharrekoa, baitzek eta logistikoki gero hori nola gauzatu, eskaerak nola egin, noiz antolatu, noiz banatu, hori modu profesional eta iraunkor batez eginda, ez? Sorionez, iaz, bueno, gure kasuan, hezkuntza departamenduak sortu, atera zuen pliego bati esker, ba, komarkalak diren eskola guztietan, behartu dituzten, nolabait jaki gutxi batzuk dira, badira ere barkatu, hainbat jaki ba zera ekologikoak eta bertakoak izatera, ez? Eta horrek ba hitz egiten ari gara 40 piko eskoletaz, horrek ja ekarri du sekulako jauzia. Eta litekena da, edo ziurrenik, eta gure zorionerako, ba hori hornitzeko bertako ekoizleekin, ba, ekoalde izan daiteke momentuz Nafarroan dagoen tresna bakarra, ez? Eta momentu egokian biak koinciditu dute. Europatik datozen nolabait norabide berri horiek, hemen, bueno, gutxinaka bada ere administrazioetatik indartzen ari diren ildo batzuk, eta maila horretan, ba, eto, moru berean, ba, ekoizleen ba, talau ordenatuta egotea maila batean, ez?
Atzerik bultarik ez duen bidea. Ez?
Ba, horrela uste dugu eta datuek uste dugu hori esaten dutela, hori da percibitzen duguna, eta hori da guk zera jadanik aurrera begira erabiltzen dugun tesi nagusia.
Bai, eta bueno, Europatik datozkigun, bueno, agindua, gomendioak ere, hortikan norabide horretatik handoaz, ez da, esaten dute, 2030erako ekoizpenaren ehuneko 25 izan behar duela ekologikoa, Nafarroa baindikan urruti dago, 107 inguru, ez da, ekologikoa, baina, bueno, olako ekimen antolatuekin, ez da, aurrera egiteko moduan gaude.
Bai, nik uste du baietz, eta ez bakarrik hori, ez, baitzik, eta, bueno, gurean askotan ekoalde ordezkatzera joan garen horietan, somatu duguna da, sektore, ekoizle sektore ekologikoaren gan nola baiteko mesfidantza bat, ez, edo urtetan, eta guretzat bazan erronka bat. Hori buelta ematea, eta zera ekoizleen ikuspegietatik ere bermatzea aurrera egiteko gaitasun hori badugula, ez bai bakarri gaitasuna, baiz eta konpromisoa, eta uste dugu ere gure humiltasunez, baino horrek kokatzen gaituela ere, ba, aurrera egiteko eman behar diren ardatz horietan bestei ere nolabait aurrera egitearen ba, dei horren legitimitatearekin edo, ez? Azkenean honetan aurrera egiteko ez da bakarrik zera ekoitzi behar, baitzik eta eragile ezberdinek badute paper ezberdinak eta denen koordinazioa edo zakin nola zan batuk eta horrek albideratuko du zalantzari gabe ba, aurrera, azkarrago aurrera egitea.
Eta aresten aipatu dugun bezalaxe, aste honetan, ostiralean, 23an zehazki, aukera izanen duzu, honetaz guziaz hitz egiteko, hor, Nafarroko Unibertsitate Publikoan eginen dituzuen jardunaldi hoietan. Konta eguzu, gutxi gora bera, zeintzuk izanen dira gai nagusiak eta gonbidatu nagusiak.
Bai, ba, guretzako egia esan da oso erronka polita eta gogorra izaten ari da. Bada lehenengo, ezakindu esaten dugu gure lehenengo puestan estena, ez edo alako gauza berezi hori. Bueno, honen jatorria da sektore produktiboa egituratzen jarraitzeko Nafarroko gobernuarekin dugun konbenio bat, bai? Non horre diru laguntza bat ematen zaigun profesionaltasun bide horretan sakontzen joateko. Beraz, hor ildo ezberdinak jorratu ditugu azken hilabete luzeetan eta jardunaldi horietan aurkezteragoaz norabide horretan egin ditugun hainbat emaitza. Orduan, sorionez, ba, kontseilaria bera egonen da, errektore ordea, grado agroekologikoaren zuzendaria eta beste hor mai altuko zera politikari eta ordezkariak egonen dira, sindikatuak, alderdiak badakigu, eta ba, gure bezeroak diren edo izan daitezken hainbat gestorak, katerin eta pertsona interesatuak ere badira, unibertsitateko jendea kanpotik etorriko diren baten bat ere. Guk uste dugu interesa sortu dela eta hor bueno, ikerketa eta azterketa ezberdinak garatzen joan gara, non behingoz guk ere desioa genuen zenbakietan esatea ea hemen Nafarroan nahikotasuna zegoen ireki daitezken eskenatoki ezberdinen aurrean eskaintza ekologikoa goteko. Orduan sorionez gure emaitzak dira baiezkoak uste genuen bezala, baino ez teorian baitzik eta praktikan eta ez bakarrik zeintzu diren egungo emaitzak baitzik eta aurrera begira eskenatoki ezberdinak emango balira familia elikadura familia ezberdinetan ze gabezi, ze aukerak eta beste izango genituzken gure ustez ekoizle elkarte batek araño heldu gaitezke gutxi gehiago, ez? Eta aurrera urratsak ematen joateko gureari dagozkionean ba ze utxune eta ze bete behar egongo dira. Guretzat hori ekarpen handia da eta horrekin batera asko landu dugu ere ekoizle hauek ba bere eguneroko jarduera hobetzeko badituzten behar zehatzak, ez? Eta guzti horretaz mintzatuko gara. Azterketa horieko aldeka aurkeztuko eta gero mainguru bat antolatu dugu, non mainguru horretan aktore edo, ez, ezberdinak parte hartuko duten, ba zepain bezalako eragile bat, ez? Non azkenean ba jarduera guzti honen zaintza edo egitenen duen intia bezalako enpresa publiko bat, nutrizionista bat, nolabait berak ere ba elikaduraz eta itzingo diguna eta nola ez, jauregiako ekoizle bat, koaldeko beze bazkideana barkatu eta bere errealitatetik ere itzingo diguna.
Aha. Beraz, aukera izanen dugu ezagutzeko, ez da, nola den posible egitura hau antolatzea eta ongi funtzionatzen ari den bezalaxe. Hau hasi besterik ez egin, ez da, eta hemendikan aurrera auskalo zer gertatuko den etorkizunean, baina momentuz lehenbiziko urratsa sendoak eman dituzue eta biztan da zenbakiek dena esaten dute eta hemendikan aurrera ikusiko dugu ja aukera dagoen gehiago eta toki gehiagotara zabaltzeko elikagai ekologikoak. Ba, ekoaldeko kidea benetan eskerrik asko gurekin izateagatik Jon Garai eta kontatuko diguzue zen moduz doazen jardunaldiak eta ze nolako proiektuak dituzuen etorkizunerako ere.
Eskerrik asko zuei gomitagatik, bai.
Bai, agur.
Irrintzi plaza. Arratsaldero irrintzi dorretik mundura.
Edabideen plaza. Tokian tokiko plaza. Thank you.
luzatu gara pixka batean aurreko elkarrizketarekin, eta Ane Zabala dugu, zain, Bilbo iria irratitik, arratsaldeon, Ane, zer modu zaude?
Ondo. Bai. Ondo baude, bai.
Gure zain, ez da? Luzatu egin gara,
bai,
barkatu.
Egia zan pentsatu dut, agian ez dute dituko, baina bai. Bai. Prez gaude.